Sakiet, kur šobrīd ir visbīstamākā situācija?
Nu, teiksim tā, es tādu nelielu varbūt izklāstu no lietu, lai saprastu to visu notikumu gaitu. Tātad šorīt no rīta Jāgavas pašvaldības operatīvā informācijas centrā darbinieki novēroja, ka pilsētā jāsveic upi, tātad ceļās nedaudz līmenis, par ko informēja vadība, taču pēc neilga brīža Jāgavas novada vadība jau informēja cilvēku aizsardzības komisiju, ka sveic upi iziet no krastiem ciemata atpūta. Mēs nekavēties uz notikumu vietu izbrauca gan cilvēku aizsardzības speciālisti starp droniem, gan VUGD pārstāvi, gan pašvaldības policijas pārstāvi, lai apsakotu to situāciju uz vietas. Tas, ko mēs cilvēku aizsardzības komisijā ieguvām, tātad operatīvi gan video, gan fotomateriālus, un faktiski pieņemam uzreiz nekavēties iziet ar šo te paziņojumu, brīdinājumu iedzīvotājiem, par ko jūs minējāt, gan sociāldemokrātos, gan Jelgavas mājaslapā. Un mēs pieņemam lēmumu, ka pašvaldības policijas pārstāvji jau uzsāk apbraukāt tās potenciālas kartās teritorijas un informēt iedzīvotājus par iespējamiem plūdiem viņu teritorijās un ko viņiem darīt vai nedarīt. Nu, lūk, un paralēli tam būtu pārstāvji apsekojis sveic upi no pašas Jelgavas pilsētas līdz pat Lietuvas robežai. Un konstatējām, ieguvām arī video un fotomateriālus un redzam to, ka no Lietuvas puses patiešām ienāk liels ūdens daudzums. Un tas, ko mēs šobrīd cenšamies sazināties Lietuvas pusi, vai ir iespējams iegūt kaut kādus regulārus datus no viņu pusē tiem esošajiem ūdens sensoriem, lai mēs varētu prognozēt, cik daudz un cik ilgi tad pie mums tas ienāks. Jo jāsaprot, ir viena lieta. Vukts jau ir gatavs sūknēt, bet kamēr šis ūdens mums gāžās iekšā un ceļās līmenis, bet tikmēr tas šīs sūknētājus nevaram sākt darbināt.
Bet vismaz ir saprašana, vai tās ir stundas, vai tās ir dienas?
Mēs domājam, ka tās būs noteikti vairākas stundas. Un tās potenciālas kartās, par ko es jautāju, tās potenciālas kartās teritorijas mūsu pusē, tad ir tā atpūta, miezīte, ziedonis, tušķi, bet ja pa ielām, tad būriņu ceļš, bāra ceļš, vītola ceļš, balošu ceļš atpūtās, jā, un arī šīs matās kartās ieliņas. Protams, šis nav pirmais gadījums, ka sveic upi iziet no krastiem, un šī iedzīvotāji jau ir iepriekš saskārušies. Taču jāsaprot, ka jā, mēs paralēli esam arī informējuši sadalstu tīklu, ja gadījumā būs nepieciešama kaut kāda atslēgumi, kā jau es minēju, arī Vukts ir gatavībā sūknēt, bet mums jāsagaida, ka tas ūdens nostabilizēsies. Un iedzīvotājiem jā, ir jāsako līdzi Jelgavas mājaslapai, mūsu soctīkliem, un ja gadījumā tas ūdens ir ienācis iekšā, jau strauji tuvojās, lūdzu zvanīt glābšanas dienestam 112, mēs arī zemesardzes esam informējuši, ja par iespējamo nepieciešamo palīdzību, ja vajag evakuēties un tā tālāk. Tā kā jā, mēs operatīvi sekojam līdzi tiem datiem un skatāmies.
Šajās jūsu minētajās dzīvojamās teritorijās ir lielākoties mājas vai ir arī vēl kādi uzņēmumi?
Tur pārstāv privāti mājas.
Vai varētu notikt arī piespiedu evakuācija, ja šobrīd tiešām tā situācija kļūst kritiska?
Nu, par to šobrīd noteikti neesam runājuši. Par piespiedu evakuāciju nu, sekojam katrai minūtē līdzi, telefons ir karsts, zvan arī mums uz operatīvo informācijas centru, 8787 cenšamies iedzīvotājus informēt, nu, bet tiešām, ja gadījumā, bet man tas lūgums arī iedzīvotājiem, esat lūdzu modri un domājat par savu noturību, ja jau mēs jums informējam, ka varētu būt šis te ūdens, lūdzu tagad jau ceļot uz augšu, kas ir paceļams, rūpēties par sevi, iespējams jau tagad pārvaucat varbūt pie saviem radiniekiem kaut ko, nu, lai tas nenotiek kā kaut kādā pēdējā brīdī, nu.
Cik daudz iedzīvotāju apmēram tas varētu skart, cik daudz tur ir apmēram?
Man nav informācijas tādas šobrīd. Mm-hmm.
Katrā ziņā aicinājums būt gataviem, noteikti sekosim līdzi šai situācijai. Paldies par sarunu Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvā centra vadītājai Ilzei Āboliņai.